NRK P2.
En skam at rike land som Norge svikter Syria, sier flyktninghjelpens Jan Egeland. Vulgær kritikk, svarer FRP. I juni byttes matte ut med kos og pølsespising i norske skoler. En skole på tomgang er demotiverende for alle, mener lektorlaget. Fremskrittspartiet må ta et oppgjør med rasister i egne rekker, synes SVs Snorre Valen, etter uttalelser fra lokal FRP-politiker. Valen leter etter rasisme overalt, mener tidligere FPU-leder. Og er det uetisk å forske på olje hvis det går utover fornybar forskning? Ja, mener forsker. Absolutt ikke, svarer Norsk olje og gass. Dette er ukas siste Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også skal møte den som blir ny leder i Unge Høyre. Jeg heter Sigrid Solund. Bør Norge ta imot flere flyktninger fra Syria, og da spesielt mennesker med langsiktig behov for medisinsk hjelp? Fordi mange med store eller fysiske eller psykiske skader allerede sitter på norske mottak, tar vi bare imot 20 syrere med ekstra store medisinske behov i år. Og i dag, på verdens flyktningedag, gikk det også friskt for seg i Stortinget da det ble vedtatt å gå gjennom retningslinjene for kvoteflyktninger. Det skal vi straks komme tilbake til, men først til deg, Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen. Dere er en av 8 organisasjoner som ber statsminister Erna Solberg om å ta imot flere syriske krigsflyktninger. Og hvorfor bør vi det, mener du?
Jo, fordi, som vi har sagt i det flyktningeregnskapet vi legger frem i dag, og det er jo også Høykommissæren for flyktninger internasjonalt, så har vi ikke hatt en så forferdelig flyktningesituasjon i verden som vi har nå, siden folkevandringene etter 2. verdenskrig. Og den største flyktningkatastrofen nå på en generasjon, det er i og fra Syria. 9 millioner mennesker har forlatt sine hjem, og da må alle gjør mer. Alle. Herunder Norge, og da må vi ta de som har mest beskyttelsesbehov.
Men vi har jo også økt. Vi tar jo inn 1000 flyktninger fra Syria. Hvorfor er ikke det nok, da, mener du?
Ja, altså, vi mener at det er for få. Men kanskje viktigere er det at man tar heller ikke de som har størst behov for å komme hit. Altså, er det én ting vi erkjenner, så er det at Norge kan gjøre mest for flest i nærområdene. Og derfor er flyktninghjelpen alene i stand til å hjelpe 750 000, altså 750 000 flyktninger, hver eneste uke. Men noen av de kan vi ikke beskytte lokalt. Det er veldig vanskelig å beskytte dem lokalt. Det er veldig vanskelig å gi dem hjelp lokalt. De må rike land som Norge ta, og så må også Norge øke innsatsen i området. Når antallet flyktninger dobles, så burde bistanden også dobles.
Mazyar Keshvari, du er innvandringspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, og du har kalt retorikken til Egeland vulgær. Hva tenkte du på da?
Jeg tenker at det er helt legitimt å ha ulike synspunkter om antall flyktninger og hvor mye hjelp vi skal gi, både i form av penger og andre ting. Det jeg reagerer sterkt på er at man ilegger andre mennesker motiver de ikke har. Den humanitære katastrofen i Syria gjør stort inntrykk på oss alle sammen. Og det å da gå ut og si at vi har en regjering og en stortingsflertall som er mer opptatt av tax-free kvoter enn mennesker som lider, det synes jeg er vulgær retorikk som jeg håper ikke gjentar seg. Så kan vi diskutere selve saken. Det er jo ikke noe tvil om at det er en stor humanitær krise i Syria. Nettopp derfor bidrar Norge både med å ta imot 1000 flyktninger fra Syria. Det er et av de høyeste i hele Europa. Det er kun Sverige som tar imot flere med 1200. De gir ikke nok flere asylsøknader, altså innvilger flere asylsøknader. Og vi har bidratt med 1,3 milliarder kroner siden 2011. Så vi hjelper til både ved å ta imot flyktninger, og vi hjelper til ved å gi bidrag til Syria og nærområdene til humanitær hjelp i det området.
Kunne vi det helt tatt gjort nok, mener du, Jan Egeland, så du ville sagt deg fornøyd?
Altså, jeg mener jo Norge har gjort veldig mye bra i nærområdene. Norge er en generøs giver, men vi øker ikke vår innsats i takt med det som faktisk skjer. Og jeg hadde jo trodd at du, blant annet med din bakgrunn, ville forstå frustrasjonen som folk som meg føler når vi ber om at det rikeste og fredeligste landet i Europa tar et krafttak i forbindelse med at man skal revidere budsjettet, og så ser man at man har ikke en normal flyktningekatastrofe. Vi har en generasjonsutfordring. Vi har ikke hatt disse problemene siden folkemordene på midten av 1990-tallet. Og så finner man ikke plass til noen ekstra penger til denne katastrofen. Men man klarer å finne plass til ganske eksotiske ting for ganske rike og privilegierte nordmenn.
Det gjør veldig sterkt inntrykk på meg, og jeg er sikker på at det gjør veldig sterkt inntrykk på alle lytterne og seerne av dette programmet, spesielt når vi ser hvor forferdelig situasjonen er for barn i Syria. Det rammer veldig mange mennesker, derfor har vi bidratt. I løpet av de 8 månedene den nye regjeringen har sittet, så har man bidratt med drøyt 1 milliard kroner. Dette er ikke en unnskyldning eller en forklaring på at vi ikke skal og kan gjøre mer, men da får vi komme tilbake til det. Det er det ene. Det andre poenget som er vel så viktig er at når en så stor katastrofe rammer så mange millioner mennesker, så er det viktigste for oss å kunne hjelpe flest mulig mennesker. For 155 millioner kroner som det koster årlig for 1000 syriske flyktninger, så kan man hjelpe 26 000 mennesker, altså 26 ganger flere i nærområdet.
Som ikke kan hjelpes i nærområdet. Vi skal komme tilbake til det, men vi må innom noen flere her også. For i dag fikk altså Venstre og KrF med seg regjeringspartiene på å gå gjennom retningslinjene for kvoteflyktninger, altså hvem vi skal ta inn fra for eksempel av Syria, i lys av erfaringene fra i våres. Og Snorre Valen fra SV, du sier at KrF og Venstre har gitt fullstendig etter for FRP. Hva mener du med det?
Ja, det har de. Fordi Stortinget bestemte i dag at vi ikke skal ta inn flere flyktninger fra Syria i det hele tatt, selv om KrF og Venstre og de rødgrønne partiene, inkludert SV, er for det. Vi foreslår å ta inn opp til 5000 flere syriske flyktninger, i tråd med det organisasjonene sier at vi trenger å gjøre og bør gjøre. Det var det ingen andre enn SV som stemte for. Men i tillegg så ville jo alle de rødgrønne partiene sørge for at vi i det minste tar imot flere av de som har størst behov for hjelp, de som er hardest skadd, for eksempel.
Altså de som Egeland sa at ikke kunne hjelpes i nærområdet?
Ja, og det er uforståelig for meg at ikke et land som Norge med vårt helsevesen, med vår rikdom, ikke skal kunne ta imot flere av de mennesker som er aller hardest rammet. Og det jeg er lei av nå, er at Venstre og KrF på den ene siden er parlamentarisk grunnlag for FRP i regjering, samtidig som de toer sine hender og sier nei, vi har ikke noe ansvar, og dette er det beste vi kunne få til. I Stortinget i dag så kunne de ha sørget for at vi tar inn flere flyktninger som trenger det.
Men det gjorde dere ikke, Geir Toskedal, du er talsperson for KrF, og hvorfor gjorde dere ikke det?
I dag var det revidert nasjonalbudsjett, og dette var et verbalforslag som ble lagt inn. Og man må ikke glemme at det er bare noen uker siden, så fikk vi flertall ved hjelp av KrF og Venstre med de andre partiene, unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, om at regjeringen i løpet av 2014 og 2015 skal komme tilbake til hvor mange flere vi kan ta inn.
Men hvilken hjelp er det for de barna og de andre som lider i Syria i dag da?
Det kjemper vi for å få inn. Vi mener i KrF at menneskeverdet er viktigst, og så kommer helsehjelp. Når det nå kommer henvendelse fra FN om å ta inn disse flyktningene, så mener vi det er en selvfølge. Vi må hjelpe dem, det har vi anledning til. Det er så rause skal vi være, og vi har kommuner som kan hjelpe oss med det.
Men disse retningslinjene, Keshvari, som dere da ble enige om, hva kan de føre til da?
Vi har jo nå fremmet et forslag sammen med KrF og Venstre om at de skal gjennomgås i henhold til den samarbeidsavtalen vi har. Og det gjelder jo for alle flyktninger, nettopp for å se på hvordan praksisen skal være og hva slags retningslinjer som skal gjelde. Men jeg må bare få lov til å svare litt grann kort til Sosialistisk Venstreparti, som nå æreskjeller ut KrF og Venstre fordi de er støtteparti for Fremskrittspartiet. Konflikten i Syria er ikke noe som startet først for 8 måneder siden. Sosialistisk Venstreparti satt selv i en flertallsregjering som hadde mulighet til å bidra til å både ta imot betydelig flere flyktninger. Altså, vi har aldri tatt imot så mange syriske flyktninger. Vi har aldri bidratt så mye humanitært. Så kan man si det er å se tilbake. Jeg er enig, vi skal se fremover, men det må henge på greip. Medlemmer av regjeringspartier som ikke løftet en finger når krisen startet for fullt i 2011, kan ikke sitte her og skjelle ut andre.
Og da tipper jeg at Snorre Valen vil si at SV gjorde så godt de kunne og nådde ikke fram i regjering, eller hva, Valen?
Jo, vi nådde jo fram. Altså det første vi gjorde da vi kom i regjering i 2005 var å øke antall kvoteflyktninger. Og da vi la fram vårt siste statsbudsjett i fjor, så økte vi antall kvoteflyktninger. KrF, Venstre, FRP og Høyre satte de ned. Men det er ubetydelig i dag. Det som teller i dag er den akutte flyktningssituasjonen i og rundt Syria. Nå stenger nabolandet sine grenser, for de ikke klarer å ta imot mer enn den millionen hver de har tatt. Da er det ubegripelig for meg at Høyre og Venstre og FRP og KrF finner rom, som sagt, for båtmotorer, for rabatt på bompenger og mer taxfree, og ikke å ta imot de mest sårbare menneskene i verden akkurat nå.
Få høre med Jan Egeland. Disse retningslinjene som skal gjennomgås, er det noe flyktningene har tid til å vente på, for å si det sånn?
Men det er jo veldig bra at man skal gjennomgå hvem som skal komme her til Norge på den veldig lille og veldig dyre kvoten vi har. Det må ikke være de som er det lett å integrere her. De kan vi hjelpe lett i Libanon og Jordan. Det må være grupper som har spesielle beskyttelsesbehov, som er spesielt forfulgt. Mødre med små barn. Er det vanskelig for eksempel for oss?
Men som krever et mye større mottaksapparat ute i kommunene?
Ikke nødvendigvis. Vi har et ganske svært og flott apparat, og det er klart at lille Norge, fredeligste, rikeste, et av de mest grisgrendte landene i verden, kan ta dette her. Og når man da sammenligner med å si, ja, men vi er jo bra, for vi er bra i forhold til resten av Europa, så er det bare det å si at Europa har sluttet med å ta flyktninger. Det er en skandale at det kontinentet som stod i flammer, altså under og etter 2. verdenskrig, og skapte flyktningekonvensjonen, nå svikter når et nabokontinentet står i flammer.
Og så sier regjeringen og støttepartiene for så vidt også at det går ikke an å ta imot så mange av de som har veldig store behov, fordi det sitter allerede mange av dem ute i kommunene. Men så sier kommunene samtidig at hvis vi får mye mer penger, hvis det følger penger med, så klarer vi å følge dem opp og gi dem den hjelpen de trenger. Og hvorfor skal vi da ta inn såpass få, Keshvari?
Det er nettopp derfor vi har bedt om denne gjennomgangen. Jeg kan ikke sitte og konkludere. Men det som også er viktig å huske på er at alle kvoteflyktninger vi tar imot har reell beskyttelsesbehov. Og det har FNs høykommissær for flyktninger slått fast. At vi sier at vi tar imot det vi kan gi reell hjelp til, det er jo ikke så rart, for det sitter 5500 mennesker på norske asylmottak som har flyktningstatus. De har sittet der 3, 4, 5 år og ventet på å bli bosatt i kommunene, og dessverre så har vi ikke klart å løse den utfordringen på de 8 månedene vi har hatt regjeringsmakt, så derfor må vi jo ta imot i henhold til det vi har kapasitet til. Det er jo ikke noe merkelig i det hele tatt.
Men når kommunene sier at vi har kapasitet hvis vi får mer penger?
Vel, da er det veldig rart at de ikke har klart å bosette flere av de 5500 menneskene som har blitt sittende der så lenge, men det er noe vi er villige til å se på og vurdere. Og som sagt, at vi er best i Europa og har bidratt, betyr ikke at vi ikke skal og kan gjøre mer, men det får vi komme tilbake til.
Vi må spørre deg, Tosk.
KrF og Venstre har aldri sagt at vi ikke skal ta imot folk som trenger helsehjelp. Tvert imot, det er vi som står for det. I dag er det praktiseres forskriftene fra rød-grønn 3-10, og som Høyre og Fremskrittspartiet har hentet ideer fra, det skal være begrensning hvor mange slike vi tar inn, og det skal være...
Men hva mener du bør gjøres da? Bør vi ta inn flere av de som har større behov, altså som er dyrere flyktninger?
Menneskeverd først, og så helsehjelp.
Og det bør være konklusjonen i gjennomgangen av retningslinjen?
Og det er vår konklusjon, det er vårt mål med retningslinjer og samarbeid, både i samarbeidsavtalen, og med tanke på å ta inn de mest skadde, og med tanke på å øke kvoten hvis det er mulig i denne situasjonen.
Men da sier du, Keshvari, at dere og henviser til samarbeidsavtalen, hvor det står at dere skal ta inn flere av dem som er lettere å integrere. Så hvem av dere er det som skal ha
gjennom? Den formuleringen er hentet fra den rød-grønne tid.
Programleder, det gjelder jo ikke bare Syria når vi snakker om kvoteflyktninger. Vi har hentet blant annet inspirasjon fra Kanada og andre som har tatt imot betydelig flere. Alle kvoteflyktninger er definert som flyktninger av FNs høykommissær for flyktninger.
Ja, men du ønsker å ta inn flere av de som er lettere å integrere, og ikke flere av de som er vanskelig.
Når alle sammen har behov, så er det jo ikke noe gærent å si at alle sammen trenger beskyttelse når vi først tar imot en del, for det er ingen som sier vi skal ta imot ubegrenset med flyktninger. Den delen vi tar imot er folk som vi kan gi reell hjelp og beskyttelse til, som kan få en reell mulighet til å lykkes og bli en ressurs i det norske samfunnet.
Så det høres som dere ønsker å konkludere ganske ulikt i den gjennomgangen.
Men den gjennomgangen går på hvordan praksisen, for det her er jo et nytt punkt, det er jo punkt 24 i samarbeidsavtalen vi har med KrF og Venstre. For å kunne gå gjennom hvordan dette skal praksisere, så er det helt nødvendig at regjeringen går gjennom dette nå.
Det var ikke helsehjelp-tema.
Ja, men Snorvald, og de retningslinjene som finnes i dag, er det dere som lagde for noen år siden da, om hvor få vi skulle ta inn, eller hvor mange av de som har ekstra store behov?
Ja, nei, det her oppsummerer alt som er galt med norsk politikk akkurat nå. Vi er de som har økt antall kvoteflyktninger, og Høyrepartiet og KrF og Venstre er de som har redusert antall kvoteflyktninger. I 1999 hadde vi en flyktningkatastrofe i Kosovo. Vi tok inn 6000 mennesker i løpet av noen måneder. Vi trenger ikke noe gjennomgang, vi trenger ikke noe skjema, og hvis vi vil endre de retningslinjene som ble laget av den rød-grønne regjeringen i 2010, så kan vi gjøre det med en gang, og Stortinget kunne vedtatt det i dag, for det er Stortinget som bestemmer. Og akkurat i dag så virker det fryktelig lenge siden KrF og Venstre sto så bråkjekt og sa at vi skal stemme det vi er for, og det er Stortinget som skal bestemme. De har valgt å blidgjøre Keshvari i stedet for å ta inn de menneskene som har behov for det, og det er kjernen i saken her.
Slipp til Egeland også på slutten.
Ja, altså, de brutale realitetene vi jobber under er følgende. Vi har 1000 hjelpearbeidere i og rundt Syria. De ser at det ikke er penger til å øke virksomheten nå, for veldig mange land øker ikke. Og budskapet til Libanon og til Jordan og de andre er at dere må holde grensene åpne, ta imot nye 100 000, men nesten ingen drar andre steder. Og i den grad land som Norge vil ta, så vi tar imot, så vil vi ta folk som det er lett å sette i arbeid her, og det er ikke de Libanon ønsker at vi skal ta.
Vi er nødt til å avslutte, men jeg må si tusen takk for at dere kom alle fire. Jan Egeland, Mazyar Keshvari, Geir Toskedal og Snorre Valen, som vi også får se med til.
Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Denne uka går flere enn 800 000 elever ut i ferie, men elevene har i realiteten gått på tomgang i flere uker, hevder Norsk Lektorlag. For i juni er det mange foreldre som får barn hjem fra skoletimer som har vært fylt med film, fotballkamp eller pølsespising. Og Gro Elisabeth Paulsen, du er leder i Norsk Lektorlag. Hva synes du om at fag erstattes med kosetimer i en såpass lang periode?
Jeg tror det er veldig uklokt når en overdriver kosetimene. Når skolen går på faglig tomgang, så mister skolen autoritet. Det er veldig bra at Torbjørn Røe Isaksen har sagt at vi skal få ned elevfraværet, vi skal kreve frammøte av elevene, vi skal få slutt på at foreldre tar elever ut av skolen og reiser på ferie midt i skoleåret. Alt det er veldig bra, men da må også skolen på sin side tilby god faglig undervisning i så å si alle timene.
Ja, kunnskapsminister Torbjørn Isaksen, allerede introdusert. Hva synes du om at KOS erstatter fag i så mange timer i juni?
Jeg har ikke noe mot en kosetime i ny og ned. Men hvis man slutter skolen i mai og har kosetime to uker sammenhengende, eller tre uker sammenhengende, så er det ikke sånn det skal være. Og vi får rapporter om at noen skoler så har nok, på noen skoler så har det nok tatt litt av. At det er nærmest sammenhengende kosetime i tre uker, det går ikke an. Elevene har krav på undervisning i så og så mange timer. Noen få timer her og der kan man selvfølgelig bruke til en hyggetime. Man kan selvfølgelig også ha en litt annerledes undervisning kanskje siste uka før sommeren kommer. Men jeg vil ikke ha en skole hvor man slutter undervisningen i mai.
Men Paulsen, hvor utbredt er det her egentlig?
Jeg tror det er ganske utbredt, og jeg tror faktisk vi har fått mer av det etter at den forrige regjeringen innførte gratisprinsippet i skolen. For tidligere så hadde vi en god tradisjon for å ha hyggelige felles kulturelle opplevelser på slutten av skoleåret. For eksempel skoleturer og museumsbesøk og tur på fjellet og så videre og så videre. Så fikk vi gratisprinsippet, og det fulgte ikke penger med det. Og så har ikke skolene penger til bussbilletter og inngangsbilletter. Og så må man holde seg på skolen. Og da blir det fryktelig vanskelig å lage disse gode alternative oppleggene.
Men hvorfor kunne man ikke bare ha vanlig undervisning da?
Man kan selvfølgelig ha vanlig undervisning. Det bør man i hvert fall fram til den siste uken. Det mener jeg må være fullt mulig.
Det er nok noen skoler som tenker at for eksempel at hvis det er ungdomsskolen, at standpunktkarakteren kanskje settes litt tidlig, og at da er det på en måte ikke noe poeng å ha vanlig undervisning. Men da er det verdt å minne om at hensikten med å gå på skolen er jo ikke å få en karakter. Hensikten med å gå på skolen er at man skal lære noe. og elevene skal lære noe fram til siste dag, så har ikke jeg noe mot at skolene kanskje tenker litt alternativt rundt undervisningsopplegget sitt. For eksempel kunne vi lese om en skole i VG i dag som hadde mer prosjektbasert arbeid. Kanskje man har lyst til å lage mindre grupper hvor noen elever får ekstra oppfølging, ekstra repetisjon av ting de har hatt problemer med gjennom skoleåret. Det synes jeg er helt greit, men det at man skal ha undervisning fram til skolen slutter, med selvfølgelig litt rom for kos og hygge, sånn er det på en arbeidsplass også, det er helt greit, men man kan ikke slutte skolen i mai og så regne med at man skal kunne ha hygge i tre uker. Det er ikke greit.
Ja, for vi har snakket med elevorganisasjonen i dag som kaller det tulleskole i juni.
Ja, det synes jeg er veldig godt. Altså, og det er, jeg holder på å si, hvis elevene sier at de har tulleskole, så er jo det et ganske klart signal om at her må man gjøre noe. Og jeg synes for det første at foreldrene burde si fra, hvis det er sånn at man opplever at barna bruker 2-3 siste årene i ukene i skoleåret på ting som ikke har noe med skole å gjøre i det hele tatt, så burde man si fra til skolen. Og så kan man godt spørre om ikke vi burde ha ansvarliggjøre også skoleeierne, om de som er politikere ute i kommunene som har ansvaret for skolen, spør hva som skjer på skolene. Og så mener jeg man må bruke sunn fornuft. Altså, alle er for at man skal ha en kosetime, en hyggelig avslutning, en skoletur, men man kan ikke ha det i tre uker sammenhengende.
Men nå sier foreldrene og skoleeierne, sier Røe Isaksen, hva vil du, hvilken stafettpinne vil du gi til Røe Isaksen selv da, Paulsen?
Jeg vil foreslå og direkte oppfordre han til å få en systematisk undersøkelse av hvordan vi bruker tiden i skolen, og hvordan vi organiserer undervisningen gjennom skoleåret, og om det er mange tidstyver og læreløse timer og aktiviteter for aktivitetenes skyld som stjeler av elevenes tid og delvis også lærernes tid. Vi trenger faktisk mer kunnskap om tilstanden, sånn at vi ikke på en måte sitter og diskuterer, den ene påstår at det er så ille, og den andre påstår at det ikke er så ille, og så videre. Jeg tror vi trenger et felles kunnskapsgrunnlag, og da, hvis vi har noen klarere fakta på bordet, så kan kanskje Røe Isaksen klare å ta skoleeierne litt hardere i øra.
Det kan godt hende det er en god idé å få en sånn oversikt, for det er ikke noen tvil om at det er et veldig press på skolen. For det er alle som har gode intensjoner, eller et godt prosjekt, eller en fin dag de har lyst til å markere, de ønsker at skolen skal gjøre det. Og det betyr at veldig mye av tida i skolen kan gå bort, i aller verste fall, til ting som ikke har direkte med undervisning å gjøre. Altså man lærer selvfølgelig noe av det, men det har ikke direkte med undervisning å gjøre. Og foreløpig så har vi jo sagt at det er et ansvar som skolen må ta, og skoleeier lokalt må ta. Men jeg har ikke noe mot heller at vi skaffer oss en oversikt over det og ser på det. Men foreløpig...
Hva skal du gjøre med det da, hvis du finner ut av det?
Nei, altså, men jeg synes jo det burde jo ikke være nødvendig å gjøre noen ekstra tiltak for å si at barna i skolen skal ha undervisning den tiden som loven krever. Men
hvis det er blitt verre da, i løpet av de store, som Paulsen sier?
Jo, men da mener jeg at vi skal si at vi må følge loven. Altså, barna har krav på et gitt antall timer undervisning. Den tiden barna har krav på undervisning slutter ikke i mai. Det er alltid rom for sunn fornuft, alltid rom for en kosetime, alltid rom for å ha det hyggelig. Men undervisningen skal foregå også i juni, og det er sånn skolen skal være.
Da skal vi få en avsluttende kommentar her, Paulsen.
Ja, jeg har dessverre i ganske mange år hørt at skoleeiere sier at de bryter opplæringsloven med åpne øyne. De kommer jo ikke i fengsel selv om de bryter den loven, og de sier da at av økonomiske grunner så bryter de loven. Mm. Så her har vi et sånn holdningsproblem hos skoleeierne.
Og det er ikke greit å skyve økonomien foran seg og bryte loven.
Vi får konkludere med det. Takk skal dere ha i hvert fall, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag. SVs Snorre Valen, som vi hadde her i stad, mener Fremskrittspartiet må ta et oppgjør med rasisme i egne rekker og får svar på tiltale snart her i Dagsnytt 18. Men før den tid, regjeringen vil ikke eie like mye som før i selskaper som Telenor, Flytoget og Kongsberg-gruppen. I dag la næringsminister Monica Mæland fram eierskapsmeldingen, der regjeringen ber om fullmakt til å selge seg ned i en rekke selskaper. Hvorfor vil dere gjøre det, næringsminister Monica Mæland?
Ja, det handler om at staten i dag er en betydelig maktfaktor i næringspolitikken. Vi eier en tredjedel av verdiene på Oslo Børs, i tillegg til en rekke unoterte heleide statlige selskap. Så dette handler om maktspredning, det handler om økt mangfold på eiersiden, og vi tror også at det vil gi bedriftene og selskapene spennende muligheter.
Men hvor stort omfang har dette nedsalget da?
Nei, det har jeg ingen formening om. Det vi har sagt er at vi har en kategori hvor statens eierskap er begrunnet i forretningsmessige formål. Det mener vi ikke er en tilstrekkelig grunn til at staten skal være eier. Og det har vi også vært veldig tydelige på. Når staten skal eie, og staten kommer fortsatt til å være en stor eier i norsk næringsliv, så skal det være spesielt begrunnet. For disse selskapene er det de ikke. Da ber vi om en fullmakt til å kunne vurdere og redusere den statlige eierskapet.
Likevel ble du litt bekymret over meldingen, Else May Botten, du er næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hvorfor det?
Jo, altså, når du leser dokumentet, så oppleves det jo egentlig som et ideologisk dokument i forhold til at man argumenterer sånn som Monica gjør her nå, i forhold til at man må ha økt maktspredning. For hvor er det den maktspredningen går hen? Når norske investorer sier at det er vanskelig for dem å ha robusthet til å gå inn i de her bedriftene, så er vi da bekymret for om det er passive investeringsfond fra utlandet som skal ta over det her eierskapet, eller hva er det som skjer?
Vi altså, du er redd for at de nye eierne ikke vil bry seg om arbeidsplassen og så videre i like stor grad?
Eller? Ja, vi mener at staten er en veldig dyktig eier, sånn som det er i dag, med den profesjonaliteten vi har hatt i forhold til langsiktighet, i forhold til økt verdiskaping og trygge arbeidsplasser. Det har på en måte vært en viktig grunnpilar. Men når man da er opptatt av å se på kun nedsalg eller utsalg, det er ikke snakk om en dynamikk i forhold til oppsalg eller oppkjøp en gang, så tenker jeg at den spredningen der, blir litt for snever og feil.
Jeg er veldig forbauset over dette, fordi at jeg har hørt Arbeiderpartiet hele, og i hele dag beskylde oss for å drive politikk. Vet du hva? Det gjør vi. Statlig eierskap er politikk, og man bør Absolutt. Ha et veldig bevisst forhold til hvor staten skal eie, hvor mye staten skal eie, og det er det vi har. Så er det jo politikk det Else May Botten her også fremfører. Det er en fastlåst ideologi knyttet til at det staten eier i dag, det skal man eie i fremtiden. Det nivået Arbeiderpartiet har satt er det eneste saliggjørende. Det er jo slik at også Arbeiderpartiet gjennom årene har vært med på både statlig nedsalg og det å trekke seg ut av selskapet.
Hvorfor skal man eie akkurat de selskapene som er i dag?
Ja. Ja, for vi har sagt at det er fornuftig å ha det nivået vi har i dag, men vi ønsker gjerne å gå både opp og ned, men da må det være gode grunner for det.
Men er det ikke litt tilfeldig hvilke selskaper man eier sånn og sånn prosent i akkurat i dag? Altså,
for det første så har vi sortert at vi er fire ulike kategorier som er veldig greit å forholde seg til. Det er vi jo enige om. Men det som skjer, det er jo det at når Monica Mæland nå i denne eierskapsmeldingen ønsker å ha fullmakt fra Stortinget til å kunne selge ned uten at det skal ha en prosess gjennom Stortinget. Det ligger jo kriteriet her fra nedsalg fra 50% til 34%. Det betyr at med mindre makt så har du mindre du skulle ha sagt i forhold til strategisk utvikling.
Og hva mener du det kan få si for folk i Norge da, som ikke er på eiersiden?
Ja, altså vi mener at det er viktig at staten er en aktiv eier i forhold til de selskapene man er inne i, og mener at det er med og bidrar til trygge arbeidsplasser, og at det er viktig at man har handa på rattet i forhold til å utvikle det her strategiske nivået videre. Og når Monica skal ha fullmakt nå, uten at vi aner hva som skal skje, hvem er det som egentlig skal komme inn i den bedriften, hva er problemet? Hvorfor skal man gjøre grep? Det har man ikke svart på.
Feilaktig inntrykk av at staten sitter i styrene, at staten tar strategiske beslutninger. Det gjør vi ikke. Staten sitter ikke i styrene, tar ikke strategiske beslutninger. Det er det styrene som gjør. Vi peker ut styremedlemmer. Det kommer vi fortsatt til å gjøre. Det å eie 34% i selskapet gir staten en betydelig innflytelse og en innflytelse som er tilstrekkelig for å oppnå de målene vi har med eierskapet.
Du har mye mer innflytelse med over 50% enn hva du har med 34%.
Men ja, du har i hvert fall innflytelse til å blokkere spennende muligheter for selskapene, og så er det slik at historien viser at du tar feil. De selskapene som har invitert flere eiere inn på eiersiden har det gått riktig bra med.
Ja, nå er det sånn at vi har gjort en del grep tidligere når vi satt i regjering, og da var det sånn at Trond Giske, som da var næringsminister, han kom til Stortinget og ba om fullmakter eventuelt i forhold til økt kapital til ulike bedrifter, eller i eksempelet som går på Hydro, der man solgte seg ned for å kjøpe seg stør og for å kjøpe råvarer som man skulle ha 100 år fram i tid. Og det går jo nå næringsministeren inn for, at her skal det overhodet ikke kjøpes opp igjen. Den fullmakten vil jo ikke ha.
Men bør man eie bare for å eie den, der det ikke ligger noen andre grunner enn at man, det er bare sånn det er?
Nei, man skal ikke eie bare for å eie. Man skal ha gode grunner for det, men det står jo også i forhold til den kategorien som de ulike bedriftene er innplassert i, hvorfor man skal eie det.
Men hvordan kan du vite at andre eiere er like opptatt av norske arbeidsplasser, verdiskaping, lokalmiljø eller andre ting som kanskje
staten er? Det er slik at privat eierskap er hovedregelen i norsk næringsliv. De fleste selskaper er eid av private, private som er engasjert i å ivareta verdiene sine, som i en helt annen grad enn staten kan sitte i styrene, følge opp den daglige ledelsen. Så jeg har stor tro på privat eierskap, og så mener jeg at staten i overskuelig fremtid kommer til å være en stor eier. Det vi ber om er i og for seg det samme som Trond Giske ba om. Vi ber om fullmakt til å gjøre vurderinger basert på konkrete forretningsmessige muligheter, og Stortinget får alle muligheter til å diskutere denne meldingen helt frem til desember i år.
Jo, men poenget er at når man skal gjøre grep med hvert enkelt selskap, så vil også Stortinget ha noe de vil si. Vi ønsker ikke å gi fullmakt, blankofullmakt nå på å si at ok, ja, det er fullt mulig å selge seg ned til 34%, og så aner vi ikke hvorfor vi skal gjøre det. Hvem er det som er aktuelle kjøpere, og så videre. Det må jo statsråden komme tilbake til. Vi er jo i utgangspunktet uenige i det, men da må vi i hvert fall få muligheter til å gå inn i den prosessen.
Men hva er det du tenker at staten kan gjøre i dag med 50% eierskap som de ikke kan gjøre med 34% eierskap?
Ja, vi mener at den styrken man har med at man har så, har den makten, er med å bidra til at man har mer enn man skulle ha sagt, at man har mer robusthet i forhold til strategiske flertallet.
Hva betyr robusthet i forhold til strategiske?
Nei, jeg mener det at det mener at det er viktig at man kan heller være med å påvise hva er det man skal satse enn hva er det man gjør, og det gjør man i et aktivt eierskap.
Og der har staten kanskje andre interesser enn private
eiere? Selvfølgelig, man er opptatt av verdiskaping her i Norge, gi muligheter internasjonalt, og det er robuste firmaer vi snakker om Telenor og Kongsberg-gruppen. Det er store lokomotiv i norsk næringsliv, som vi også trenger å ha helt.
Det er så mye robust, men her fremfører roboten
en fastlåst ideologisk holdning til at det nivået Arbeiderpartiet bestemte var det riktige.
Hun sier vel at de kan selge seg opp noen steder og ned andre steder etter en diskusjon, da.
Ideologien men, de, eller ja, men, er bare å selge ned, vet du, Monica?
Jo, det står i alle papirer. Jeg har ikke argumentert for salg i det hele tatt. Jeg har sagt at vi ber om en fullmakt til å vurdere salg eller andre mulige transaksjoner. Det gir fleksibilitet, det gir muligheter for disse selskapene som vil styrke verdiskapet.
Bare spør om en annen ting på tampen her, for dere fikk også krass kritikk fra WWF i dag for at meldingen er blottet for miljøansvar, at den ikke sier noe om bærekraftig drift eller hvordan eierskap skal gjenspeile klimamålene. Hva svarer du til det?
Nei, det er helt feil. Denne meldingen omtaler klima og miljø på en helt annen måte enn det tidligere meldinger har gjort.
Så da har de ikke lest den godt nok da?
Eller? Nei, men det kan de gjerne komme til å gjøre.
Dere varsler også gjennomgang av statlige lederlønninger. Er det sånn at ledere i norske statlige eide selskaper kan planlegge hyttekjøp i årene som kommer?
Det får de gjøre hvis de vil det, men vi skal i hvert fall gjennomgå retningslinjene og trenger litt mer tid på det. Men vi har allerede i denne meldingen sagt at pensjonsopptjening har et tak på 12G.
Du frykter ikke skyhøye lønninger?
Jeg synes det er viktig at Monica Mæland tar opp det temaet, og at man sier at det er man opptatt av. Og så er det jo klart at vi skal diskutere hva er det som skal stå der vi også. Når vi ser hva som kommer, så skal vi være konstruktive og bidra til våre klare meldinger på det.
We'll meet again. Takk skal dere ha for at dere kom, også Monica Mæland og Else May Botten. For 2 dager siden sto den lokale Fremskrittspartipolitikeren Sylvi Hardy på talerstolen i Arendal bystyre. I en debatt om bosetting av innvandrere i kommunen sa hun at innvandrere slår barna sine og lukter annerledes.
Og når det snakker om integrering, det er begrenset for hva kommunene eller administrasjonen kan gjøre for å integrere innvandrerne. Det kommer an på hva hver enkelt av oss vil, og vil vi egentlig ha inn i vår egen stue noen som tenker og spiser og lukter fordi de spiser annen slags mat? Helt annerledes enn oss.
Ja, det Sylvi Hardy sier til Dagsnytt 18 at hun ikke anser uttalelsene som rasistiske, men ønsket ikke selv å være med i denne sendinga. Men du er likevel opprørt her, Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV. FRP har tatt avstand fra uttalelsene. Hvorfor henger du deg da opp i dem?
Fordi det har skjedd veldig mange ganger at lokale FRP-politikere har gått veldig langt i sin omtale av minoriteter og av flyktninger og innvandrere osv. Og noen ganger beint ut rasistiske utsagn. Og jeg tviler ikke på at fordømmelsen som kommer fra FRP-ledelsen etterpå da er ektefølt. Men det er på tide å stille seg spørsmålet, er det en tilfeldighet at nesten hver gang en lokalpolitiker tråkker i bare på den måten her, så kommer den fra FRP? Og det tror ikke jeg. Jeg tror at måten man snakker om innvandrere og minoriteter i FRP sentralt, gjør at man ikke kan være overrasket over at man tiltrekker seg folk som har rasistiske holdninger. Og det bør FRP ta et kraftigere oppgjør med, enn å bare rutinemessig si dette tar vi avstand fra hver gang det skjer. For nå har det begynt å skje veldig mange ganger.
Du skal få svare på det, Ingebjørg Godskesen. Du er stortingsrepresentant for FRP. Men jeg kan jo høre med deg først hva du synes om disse uttalelsene.
Nei, jeg synes jo det var helt forferdelig når jeg hørte det. Og det er jo ikke FRP-politikk i det hele tatt. Jeg må si det at jeg er dypt sjokkert og hadde aldri trodd at det skulle komme en sånn uttalelse fra talerstolen i min egen hjemby.
Men hvor representativ vil du si det er for den gjengse FRP-velger eller FRP-politiker?
Jeg mener at det er ikke noe vanlig foretagende til her. Dette er en engangstilfelle. I Aust-Agder har vi vel aldri hatt noe lignende før. Og jeg tror du skal leide lenge, eller langt tilbake, før du finner noe lignende fra FRP's siden.
Mm. Ja, problemet er at du trenger ikke leite lenge, da. Så, og her har vi jo en... Jeg trengte ikke leite det hele tatt. Jeg trengte å gjøre et kjapt Google-søk. Da finner vi en lokal FRP-politiker som sier at negrene ikke er i stand til å drive sitt eget land. Det er en som mener at romfolk burde kuttes opp i småbiter og serveres til hunder. Det er en som anbefaler at kronprinsparet ikke bør besøke Afrika, fordi kontinentet bare består av halvaper.
Men er dette tillitsvalgte i Fremskrittspartiet?
Dette er tillitsvalgte politikere i FRP, og tidligere tillitsvalgte i FRP. Og hver gang så har FRP-ledelsen gått ut og sagt at vi står ikke inne for dette, men det skjer om og om igjen. Og jeg tror det er en sammenheng mellom at dette skjer, og at stortingsrepresentanter fra FRP på Facebook liker kommentarer om at somaliere er møkkafolk fra et møkkaland, og at Ulf Leirstein fører den retorikken mot romfolk han gjør, for eksempel. Det er ikke til å bli overrasket over at du tiltrekker deg sånne folk når du åpent spiller på fremmedfrykt i din sentrale kommunikasjon.
Likevel så vil jeg også si det, at dette er ikke den gjengse FRP-er som gjør, eller en tillitsvalgt, eller også valgt av folket.
Det er jeg enig.
Men tror du han kunne funnet like mange eksempler hvis han hadde googlet det samme med SV eller Arbeiderpartiet, for eksempel?
Jeg tror at hvert parti har sine ting på en måte, og jeg tror at i dette tilfellet så tror jeg også at du vil finne andre tillitsvalgte i andre partier hvis du googler det. Så jeg tror ikke det er enestående for FRP. Jeg kjenner jo mange folk rundt forbi, og mange kan ha sånne meninger, og det er det om å gjøre for oss å få snudd denne trenden som kan være rundt om i landet. Det er jo helt forkastelig at sånt noe skjer.
Men vil du si at det har vært et problem da tidligere, at det har vært rasister liksom overrepresentert blant FRP's rekker?
Nei, det har aldri vært noe overrepresentasjon av rasister i FRP.
Ove Vannbo, du var leder i Fremskrittspartiets ungdom. Mm. Nå er du ikke det lenger, men hva synes du om analysen eller reaksjonen fra Snorre Valen?
Nei, altså jeg synes jo det er en litt enkel analyse, for saken er jo at det Snorre Valen etterlyser er et oppgjør. Men det kan vi jo egentlig si er kommet hver gang. Det er kommet uttalelser som er uakseptable. Hvis det hadde vært sånn at du fant mange FRP-støttespillere som sluttet opp under de utspillene som har kommet, og det gjenspeilet seg også i partiets tillitsvalgte ellers, eller det på en eller annen måte var klart i partiets politikk at det var noe slikt man ønsket, så mener jeg at det hadde vært behov for et stort oppgjør. Men når det er sånn at tvert imot møter unison fordømmelse, så må jeg si at jeg har litt problem med å si at partiet liksom skal gå i seg selv og endre på noe, når det er så klart at man hver gang har tatt avstand fra uttalelsene.
Ja, hva annet kunne partiledelsen eller andre i stortingsgruppa eller sånn ha gjort da, Snorre Valen?
De kunne for eksempel slutte å snakke om at landet blir snikislamisert.
Eller men er ikke
de kunne...
det bare politikk da? Altså ulik politikk?
Det er ikke ulik politikk når du tillegger hele folkegrupper meninger og hensikter utifra hvilken hudfarge de har eller hvilket opphav de har. Og det er jo klart det at det tiltrekker seg ganske ytterliggående elementer når Per-Willy Amundsen, som var innvandringspolitisk talsperson for FRP i forrige periode, snakker om behovet for et nytt korstog. Det er en ganske ekstrem uttalelse som ikke FRP-ledelsen tok avstand fra. Men... det er ute etter, det er ikke noe sånn kanossangang fra FRP, men at FRP stiller seg selv spørsmålet, hva kan vi gjøre for å hindre at det skjer igjen? For det ødelegger debattklimaet vårt, og det ødelegger den demokratiske samtalen vår. La meg komme et eksempel fra andre siden da. Vi SV, vi er sterke palestinavenner, og vi er veldig for en uavhengig palestinsk stat. Det mener jeg betyr at vi har et spesielt ansvar for at om det er noen som på vegne av den palestinske saken fremmer antisemittisk argumentasjon, så må vi slå knallhardt ned på det, og hardere enn noen andre, nettopp fordi vi forvalter en viktig sak som vi ikke kan la oss tilsmusse av rasisme. På samme måte burde FRP vært mye tydeligere på at når de for eksempel argumenterer for mindre innvandring, så argumenterer de saklig for det, og ikke på den måten for eksempel Christian Tybring-Gjedde, eller Siv Jensen, eller Per-Willy Amundsen tidligere har gjort, eller Ulf Leirstein.
Ja, altså nå har jeg fremdeles til gode å huske at noen sentrale FRP-ere har begynt å tillegge folk egenskaper på bakgrunn av hudfarge, for eksempel. Og i så fall så vil jeg gjerne be om at Snorvalen går inn på det, hvis det er tilfellet. Men det jeg synes er sentralt her, det er at ja, altså selvfølgelig hvis man bruker en uforsiktig språkbruk som gjør at debattklimaet forsures, så er det enig at da bør man gå litt til seg selv. Men det jeg også synes er viktig er at i tillegg til å bare diskutere begrepene, så bør vi også se litt nærmere hva er det man da faktisk ønsker å diskutere, for eksempel dette med snikislamisering. Det som var det sentrale poenget i den debatten, uten at jeg nødvendigvis ville brukt det ordet der, det er om forskjellige religiøse grupper skal ha særkrav og ha særfordeler. Og det synes jeg er en prinsipielt viktig debatt som vi bør ta uansett hva vi mener i innvandringspolitikken. Og igjen da, i tillegg til bare å diskutere begrepene, så bør vi også ta selve debatten, ikke bare snakke om å ta debatten. Det synes jeg blir litt hult.
Ja, det hadde vært mye lettere å gjøre hvis man var redelig, men problemet er at nå må jeg sitte på radio og forklare FRP-erne som vet det her godt, at snikislamisering er et begrep som på engelsk stealth islamization kun blir brukt i Europa av de mest ytterliggående gruppene.
Hvis vi holder snikislamiseringen litt utenfor da?
Ja, la oss ta Per-Willy Amundsen da, sin Facebook-profil etter 22. juli. Han som alle andre var rystet og sjokkert over det som skjedde, og han skal ikke lastes for det han nå sier. Hans Facebook-vegg ble nedrent av folk som i skadefryd håpet at Arbeiderpartiet ble hardt rammet, for dette hadde de bedt om selv. Helt forferdelige kommentarer. Fremskrittspartiet stengte den siden så raskt de kunne, men de sa aldri tydelig frem at dette er ikke folk vi vil ha noe å gjøre med. Og det er klart at når Ulf Leirstein snakker om romfolk på den måten han gjør, eller omfavner beskrivelsen av somaliere som møkkafolk på den måten han gjør, så er det selvfølgelig sånn at du
tiltrekker deg elementer. Nå sier vi mye om mange som ikke er til stede her, som sikkert hadde hatt veldig mye de ønsker å si.
FRP er representert ved to personer her, og dette er godt dokumentert uttalelser. Dette må de ta et oppgjør med.
Men vi hører med deg, Godskesen, hvor mye snakker dere om det her, at dette vil vi ikke ha, vi må være strenge og liksom si fra med en gang og ekskludere folk og så videre?
Vi snakker ikke så mye om ekskludering av folk, for vi håper jo at dette ikke er et emne som kommer opp, at vi vil bare tenke på i gang. Men vi snakker mye om innvandring, og vi snakker om at rasisme, for eksempel, det er ikke noe som vi tolererer overhovedet. Og så vil jeg også si det, at som jeg alltid har sagt, altså jeg tar jo klar avstand fra dette her, men hvis det hadde vært sånn at vi kunne hatt vandelsattester for hvem som skulle ha inn i partiene våre. Det har vi altså da ikke. Det hadde jo selvfølgelig vært hjelp både for oss og for andre partier som har sine problemer. Og jeg mener også det at partier kan ikke lastes for hva enkelte personer gjør, for vi forsøker å rydde opp så godt vi kan,
det og det der, er ganske viktig. Det er vel der debatten ligger da, om hvorvidt Fremskrittspartiet signaliserer visse, liksom, eller gjennom visse personer over Vannebo, ting som tiltrekker seg da. Rasister,
ja, men også, jeg, bare for å være tydelig på det, at jeg er selvfølgelig enig at hvis det er hets mot folkegrupper og lignende, så skal det selvfølgelig slås hardt ned på. Men så handler det også litt om å ikke lese alt i verste mening. Og bare for å ta et eksempel som Snorre Valen bruker veldig ofte. Det er Per Sandberg som har snakket veldig tøft om at hvis det er kriminelle tiggere som kommer til landet, så skal de utvises hvis de begår kriminalitet. Og da er det en uttalelse som stadig trekkes frem der om at han ønsket å kaste ut romfolk. Og jeg er enig at hvis han hadde da ønsket å kaste ut en hel befolkningsgruppe, så ville det vært ytterst problematisk. Men når han da senere har sagt at det gjaldt da selvfølgelig kriminelle personer innenfor den aktuelle gruppen, det mener jeg bare selvfølgelig helt akseptabelt å si. Men hver gang debatten kommer opp, så trekker man da fram disse gamle uttalsene, hvor man da igjen har tolket ting i verste mening. Så jeg tror det dreier seg litt om å se hva som har vært faktisk sagt, og så kan vi diskutere det derfra, i stedet for da altså for å mistolke ting mest mulig, for da også forsure debattklima, som selv er veldig opptatt av.
Det er masse flinke FRP-ere som klarer seg uten den typen dobbeltkommunikasjon. Tord Lien, Ketil Solvik-Olsen og andre. Men FRP er det beste tohodet av dyr i norsk politikk. Først så sier de nok er nok, sett opp en buss, send dem ut om romfolka, og så sitter de på Dagsnytt 18 og nyanserer etterpå. Og dermed når de dobbelt så mange mennesker. Halvparten av det er folk som jeg ikke engang tror FRP egentlig vil ha noe med å gjøre.
Vi får sette strek der og si i hvert fall takk for denne runden, Snorre Valen, Ove Vanebo og Ingebjørg Godskesen.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Er Er det uetisk å drive med forskning som kan føre til at vi utvinner mer olje og gass? Diskusjonen om dette spørsmålet gikk så heftig for seg blant forskere og ansatte ved Universitetet i Bergen at rektoren til slutt ba de nasjonale forskningsetiske komiteene NENT om et svar. Det svaret kom denne uka, og konklusjonen er at det vil være forskningsetisk uforsvarlig hvis petroleumsforskning hindrer omstillingsprosesser, slik at FNs klimamål ikke nås. Peter M. Haugan, du er professor i fysikk, styremedlem ved Universitetet i Bergen, og har vært sentral i denne debatten. Synes du selv det er etisk forsvarlig med forskningsprosjekter som bidrar til at vi får hentet opp mer olje og gass?
Nei, altså vi kommer til å hente opp mye mer olje og gass ut fra ting som allerede er besluttet. Det som vi snakker om som forskningen kan bidra til her er jo forskningsresultater som blir klar til bruk om 10-20 år og som kan bidra til mer produksjon om kanskje 20-50 år. Og på det tidspunkt kan vi nesten ikke ha noe fossilt brenselbruk i verden i det hele tatt hvis vi skal nå dette 2-gradersmålet som er nevnt.
Så da er det ikke vits å forske mer da på dette?
Ikke på metoder for å finne mer olje eller gass, eller å utvinne mer olje eller gass. Det trenger vi ikke. Vi kommer til å produsere mer enn vi tåler allikevel.
Og hva synes du, og hvor viktig var da denne konklusjonen fra NENT, som det heter?
Jo, det synes jeg var en viktig milepæl i den debatten. Debatten kommer til å gå videre, men det som de blant annet bidro med var jo å sette fokus på at alle aktører i dette har et selvstendig ansvar for å ta stilling til forskningsetikken, både institusjonene, enkeltforskerne og også de finansierende institusjonene, altså det som de kaller for et ansvarsvakuum som har tendens til å bli her, at man skylder på de andre, man skylder på at man har et oppdrag, og så bryr man seg ikke om å ta selvstendig ansvar for forskningsetikken.
Erlend Jordal, du er informasjonssjef for næringslivet i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Hvordan ser du på den konklusjonen?
Det er to forutsetninger som de legger til grunn. Nummer en, at vi skal nå FNs klimamål, altså være på førevar. Det støtter vi fullt opp om. Og den andre forutsetningen, det er at fornybar forskning ikke fortrenges, og det støtter vi også opp om. Så er det faktisk sånn at verden kommer til å trenge energi, mye mer energi enn det de gjør i dag. Og da er det vår oppgave å være med å skaffe den energien. For eksempel da, for å ta Europa, de sier at de trenger mer gass for å klare å bytte ut kull, og dermed redusere sin forurensing. Og da er det vi som er blant de verdens flinkeste til å finne gass. En del av vår jobb må jo være å forske for å bli enda flinkere til å finne den gassen ganske, for å hjelpe Europa.
Det er vel ganske sånn på nåværende tidspunkt at vi skal bytte ut den, altså det er jo ikke plass til gass, for å si det sånn da, om 20 år.
Jo, det er faktisk sånn at i det internasjonale Nasjonal energibyrå sine vurderinger fra 2050 innenfor FNs klimamål, så vil altså 33% av alt det vi bruker energi, det vil være olje og gass. Det betyr at vi i Norge, som har en av de grønneste, mest miljøvennlige produksjonene av olje og gass i verden, faktisk har et ansvar for å sørge for at vi er flinke, vi er dyktigere, og at vi blir enda mer grønne i den produksjonen, og kan levere gass til Europa og i de neste 10 årene som kommer.
Hva sier du til det, Haugan?
Ja, nå er det mange aktører her som har interesser av å fremstille saken og beholde myter i den offentlige debatt. En av mytene er at vi kommer til å trenge norsk olje og gass i fremtiden. Hvorfor skulle vi det? Det er 44 av 54 afrikanske land som enten produserer olje og gass i dag, leter etter olje eller er i ferd med å få det til. Vi har produsert mer enn nok i lang, lang tid, og vi har et ansvar for å bidra til en redusert produksjon også i fremtiden. Det er også en rekke andre myter som holdes liv i, av for eksempel dette med hva vi trenger i Europa, at vi trenger så forferdelig mye mer energi i verden. Nei, vi gjør faktisk ikke det. Den mest utviklede delen av verden klarer seg faktisk med mye mindre energi enn det vi har i dag.
Men hovedpoenget er at vi må jo erstatte den energien som man produserer fra kull, blant annet i Europa, i løpet av de neste 10, 15, 20 årene, og da vil norsk gass være viktig.
Du snakker ikke så mye om oljen da?
Jo, men altså, og olje for det. Altså, i fremtiden så vil også mange hybridbiler, dieselbiler, biler med nye, moderne, bensindrevne motorer med mye lavere utslipp, de vil fremdeles finne, altså fremdeles trenger olje. Og vi er altså rett på siden av et av verdens største energimarkeder i Europa. Vi gir altså kortreist energi til Europa, med lave utslipp på veien, og det er viktig. Så bare til ett poeng til. Det er faktisk sånn at mye av den teknologien vi bruker i offshore, den går altså videre til fornybar energi. Bare nevne to eksempler. For eksempel mange av de offshore vindmøllene som vi bygger, de fundamentene som de står på, det er altså den teknologien som vi har utviklet offshore, som brukes for at de skal være robuste og klare på en måte til vann og nordsjøet forhold. Og så er det bare ett eksempel til. Det er den båreteknologien som vi utvinner. Den bruker vi til å hente ut geotermisk kraft som du kan få produsert strøm på.
Nå er du utålmodig borti Bergen der,
ja. Jo, men i all verden. Altså, jeg har selv jobbet med offshore vindkraft i 5 år. Det er jo ingen grunn til å gå via olje og gass for å utvikle offshore vindkraft. Det er heller ingen grunn til å gå via olje- og gassproduksjon for å utvikle geotermi i jordvarme. Det er jo mye bedre å gå rett på mål. Og vi har, nettopp fordi at vi har denne virksomheten i Norge, så har vi jo et glitrende utgangspunkt for å omstille kompetansen og disse menneskene som jobber i dette. Det er også veldig mange av dem som er fryktelig motivert for å gå over til fornybar energi. Hvorfor i all verden skal vi da drive forskning på utvinningsteknikker som kommer i bruk om 30-50 år? Da er det masse andre ting som uansett hva vi gjør i Norge kommer til å utkonkurrere norsk olje og gass. Spørsmålet er vi skal være med på dette fremtiden, eller om vi skal komme slepende etter.
Jeg skal høre med norsk olje og gass også, for en ting er, altså oljebransjen er jo, blir jo beskyldt for alt det for å liksom tiltrekke seg alle de klokeste hodene fordi de har råd til å betale høye lønninger og så videre. Hvordan vet du da at ikke, som var et av utgangspunktene her, at ikke forskningen også på fornybar fortrenges til fordel for den mer økonomisk lønnsomme olje- og gassforskningen?
Det er jo for eksempel som, vi kan jo bare se på bevilgningene for olje- og energidepartementet, 30% av deres bevilgninger går til petroleumforskning, 70% går til fornybar og håndtering av CO2. Og så er det sånn at det, ikke, det handler ikke om å gå via oss når vi skal finne teknologier. Disse teknologiene finnes jo, men det handler jo om å overføre dem fra en sektor til en annen, og det kan umulig være hverken uetisk eller dårlig samfunnsøkonomi å bruke det vi har fra før.
Men hvordan oppleves dette fra universitetsvirkeligheten da, når man skal prioritere mellom prosjekter, Haugan?
Nei, det er jo klart at petroleumsforskning overrisles med penger og har gjort det i lang, lang tid, og det tiltrekker jo de beste hodene der hvor pengene er. Vi vet at insentiver virker, mange forskere dras mot det, så det er jo ingen som helst tvil om at det er en overvekt. Og når du nevner CO2-håndtering og snakker om total fornybar energi, så inkluderer du vannkraft i den fornybare energien. Det vi snakker om, vannkraft er nyttig, og vannkraft er bra i Norge, men det vi snakker om nå, det er jo nye fornybare energikilder. De som virkelig har et mye større potensial enn vannkraften, og det er sol og vind, og der er innsatsen alt for litt.
Og da er det ikke nok hoder, som du sier, eller nok ressurser til alle. Det ene går på bekostning av det andre, og da er det uetisk.
Det er mange som, mange som vil utdannes til dette, men der er ikke arbeidsplasser til det.
Nei, det, vet du hva, dette stemmer jo ikke med virkeligheten. Altså, energiproduksjonen som vi kommer til å ha i fremtiden trenger også ingeniører som kan olje og gass. Vi skal altså ha det som en bestanddel av hele bærebjelken for den produserer energi i mange, mange tider fremgjørende. Det å tro at disse tingene ikke henger sammen med virkeligheten, det er ganske spesielt.
Men hvor økonomisk avhengig er universitetene, for eksempel da hos dere i Bergen, av forskningsmidler fra olje- og gassindustrien?
Nei, det er bare spørsmål om å kunne være villig til å prioritere, så klarer vi å gjøre andre ting. Det som vi begynte debatten på her var jo midler som vi egentlig selv har betydelig råderett over, og som var spørsmål om å dirigere inn på områder hvor vi selv ville ha dem. Og det er der vi startet.
Men det er jo sånn at 25% av statens inntekter kommer altså fra olje og gass, og det å tro at en bare kan på et eller annet tidspunkt i fremtiden bare skru av dette uten at det får konsekvenser, hverken for forskning eller for universiteter, det blir for enkelt. Altså, vi lever i den virkelige verden, og virkelige folk trenger virkelig energi i fremtiden. Vi kan ikke bare skru av lyset, altså. Og den holdningen her, det begynner å nærme seg det.
Nei, du snakker om helt andre ting enn det som er tema. Temaet her er forskningsetikk, og vi har gode regler for det som sier at vi skal bidra til bærekraftig utvikling. Når det ikke kan forenes med 2-gradersmålet, den forskningen, så skal vi slutte med den forskningen. Og det er ikke det samme som å stenge oljekranen i morgen, det er det samme som å redusere norsk virksomhet etter 2050.
Og i Bergen kom det et opprop også om for et fossilfritt universitet. Hva synes dere om det fra Norsk Olje og Gass?
Nei, altså, åpen debatt er knallbra. Ingen problem med det, men det er sånn fossilfritt universitet, men som allikevel vil bruke pengene fra oljesiden og forske på i fremtiden. Det begynner en å lure på hvordan det henger sammen. Og om vi husker på at med denne type forslag her, så svekker du den sokkelen og de 250 000 som jobber der. Og det er sånn at du gjør ikke velferdssamfunnet en tjeneste, og du gjør klima en bjørntjeneste.
Vi er nødt til å avslutte, Haugan. Du har vel skrevet under på dette oppropet, kanskje?
Ja, uten at det var initiativtaker, så har jeg det.
Vi får si takk og velkommen tilbake en annen gang, Peter Haugan fra Universitetet i Bergen og Erlend Jordal fra Norsk Olje og Gass. Han tar over et verv som tidligere har vært besatt av folk som Børge Brende, Ine Eriksen Søreide, Jan Tore Stanner, Torbjørn Røe Isaksen, Jan P. Syse, Kaci Kullmann Five og Albert Nordengen. Og denne lista er kanskje egnet til å gjøre deg litt svett, Christian Tonning Risse?
Ja, det er jo det. Men jeg prøver jo ikke å være så veldig opptatt av å sammenligne meg selv med andre, da, eller tenke at jeg skal være meg og prøve å gjøre en best mulig jobb det er.
Og den jobben er altså at du tar over ledervervet i Unge Høyre etter Paul Joachim Sandøy som går av. Hvordan er følelsene i dag?
Nei, det er jo fryktelig spent da. Det er jo valg i morgen, så nå har jeg brukt de siste dagene på å forberede talen, som jeg forhåpentligvis skal holde på søndagen. Så jeg er jo en del nerver der, det.
En av sakene dere skal ta stilling til er et forslag fra fire fylkeslag om å kutte støtten og studiepoeng til folkehøyskoler. Ja. Som tidligere elev musikk- og teaterlinja på Romerike, kommer du kanskje ikke til å stemme for det?
Eller? Nei, jeg har vel litt uttrykk for at jeg ikke er helt enig med innfallsvinkelen til Vestlands fylkeslag i den saken der. Men jeg synes jo det er veldig bra at de fikk debatten på agendaen.
Og inn i Dagsnytt 18 til og med.
Ja, ikke sant? Det er ikke verst det heller. Og jeg tenker jo at det kan jo være at man burde hatt en større gjennomgang av nytteverdien av folkehøyskolene. Jeg tviler ikke på at den er litt forskjellig fra sted til sted, men jeg synes i hvert fall det virket veldig drastisk å skulle kutte all støtten sånn over natta. Det synes ikke jeg var en veldig god idé, men vi får se hva vi lander på akkurat der.
Det er kanskje ikke så mange som forbinder teaterlinja på Romerike med en høyre politiker. Hvordan tror du folks oppfatning av en typisk høyremann er, og hvordan passer du inn i den?
Nei, jeg vet ikke. Jeg føler jo at det er en stund siden da Unge Høyre hadde litt der kaksete bilde som kanskje enkelte tviholder på at vi har fortsatt. Jeg føler at vi er en ganske bred ungdomsbevegelse med unge mennesker fra alle steder i Norge og fra alle lag i samfunnet og fra ulike typer, med ulike typer utdanning og så videre.
Du har også tidligere tatt i ordet for å legalisere cannabis. Ja. I Bergen ble jo flere unge høyre medlemmer tatt for å ha brukt cannabis nå i år. Synes du at unge høyre bør gå inn for å legalisere cannabis?
Jeg har vært helt ærlig på det, og det er fordi jeg har i andre sammenhenger tidligere også sagt at jeg står for en mer liberal linje i narkotikapolitikken. Så mener jeg jo at tok det valget at jeg har ikke så veldig stor sansen for politikere som på en måte later som de har gjort helomvending og liksom endret standpunkt totalt i det øyeblikket de får et politisk verv i en posisjon. Så jeg har valgt å være ærlig på at akkurat det standpunktet står jeg på, men jeg er jo klar over at det er et standpunkt som partiet mitt ikke deler, og jeg kommer ikke til å bruke veldig mye tid på å fronte det standpunktet, men jeg synes at man skal være ærlig da, om hvor man står.
Hvis du skal være ærlig da, har du brukt det selv?
Jeg har faktisk valgt å ikke kommentere noen sånne type spørsmål. Det er en litt sånn prinsipiell sak, fordi at jeg mener jeg er litt i motstander av denne kalde trenden når man skal grave i fortiden til unge mennesker. Så der har jeg litt det samme standpunktet som Erna Solberg egentlig hadde når hun fikk det samme spørsmålet av VGTV, at den type spørsmål svarer jeg ikke på av prinsipielle årsaker.
Ungdomspartiene forsøker jo gjerne å korrigere moderpartiene litt. På hvilke politikkområder håper du at Unge Høyre kan dra Høyre i en annen retning?
Nei, hvis jeg skal trekke frem ett område, så vil jeg begynne i hvert fall med personvern. Det er jo der har man jo hatt en ganske tydelig prinsipiell skillelinje mellom Unge Høyre og Høyre i mange tilfeller. Den siste debatten vi hadde nå var jo debatten om datalagringsdirektivet. Den tapte vi jo internt i Høyre, men ble jo reddet litt nå av EU-domstolen. Og nå har jo da heldigvis regjeringen sagt at de forkaster det inntil videre, fordi det ble erklært ugyldig av EU-domstolen. Men jeg er jo bekymret for en utvikling der på en måte politikerne skal teste ut hvor mye de kan vanne ut personvernsbegrepet før domstolen sier nei. At det liksom er domstolene som skal være siste skanse for personlig integritet. Og tenker at personvern egentlig er noe som politikerne burde ha i front når de utarbeider lovgivning, og ikke vente på en måte til domstolene sier at nå må dere stoppe.
Dette er sikkert noe dere har snakket om også i Civita, der hvor du har vært tilknyttet, altså denne tankesmia. Og hvordan har det preget synet ditt på politikk å være der?
Nei, det er klart når man har... Jeg kom jo inn i Civita rett etter at jeg hadde vært i rett fra jobb som informasjonsrådgiver i Unge Høyre, og jeg merket jo fort at den der, jeg kaller det terskelen for litt sånn lettvint politisk synsing, da, kanskje var litt høyere i Civita. Det er jo sånn at når du da sitter med... uansett hvilket tema du tar opp, så sitter det noen med en master i idehistorie eller filosofi eller en jurist eller en historiker ved siden av deg, så er det klart at da blir du arrestert litt fortere hvis ikke du helt har orden på sakene.
Men da blir du veldig kjedelig å være ungdomspolitiker.
Ja, jeg har måttet lete litt da, for å prøve å finne fram litt den her prinsipielle, friske ungdomslinja igjen nå, etter å ha vært underlagt korrekturpennen til Kristin Clemet i noen år.
Vi får håpe du finner tilbake til den på landsmøtet. Dere får ha et godt landsmøte.
Ja, jeg tror jeg skal klare det.
Ja, og gratulerer på forhånd. Tusen takk for at du kom, Kristian Tonning Riise. Dagsnytt 18 er slutt for i dag. Det var Ida Tune Øretsland som hadde ansvaret for den. Hanne Lunås sto for kritikken, holdt jeg på å si. Teknikken var det vel. Og Sigrid Solund i studio ønsker god helg.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.